Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកប្រមាណស្ទើរអំពីផលប៉ះពាល់នៃការជាតិចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Ted Cruz និងលោកអភិបាលរដ្ឋ Texas ជួបជាមួយលោកសីប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់មានការស្និទ្ធស្នាលក្នុងអាស៊ីបូព៌ានៅពេលភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកើនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងអំពីគម្រោងការបាញ់ពិសោធន៍កំជួយប្លង់អន្តរទ្វីបរបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញកញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនបង្កក់ម្នាក់បាននិយាយថា
ជាអារម្មណ៍ថាប្រទេសដែរនយោបាយក៏បានធ្វើការចរចាគ្នានិងកម្ដៅនយោបាយវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងការដោះលែងនឹងអាចមានដូចអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍តែផ្ទុយវិញអាក្រីរំពឹងរបស់យើងវាបានប្រែជារឿងមួយដែលខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងងាកមកបន់ស្រន់ព្រះអង្គដងកើដើម្បីបួងសួងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទូចវណ្ណៈអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងបញ្ហាសង្គមនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវណ្ណៈនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃជំនួយបរទេសក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថានៅក្រោយការសន្និដ្ឋានមួយដែលក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសរុស្ស៊ីជាតិចែកក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកានឹងអាចមានការស្រដៀងគ្នានេះទៀតហើយថាជាការមានសារៈសំខាន់ដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដូណាល់ត្រាំគួរធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាឥទ្ធិពលបែបនេះមានតិចបំផុតរបាយការណ៍មួយនៃការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យមានយុទ្ធនាការបំផុសឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតនេះដោយមានការលំអៀងចំពោះលោកត្រាំជាជាងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកស្រី Hillary Clinton លោក Obama បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍ ABC News នៅក្នុងសេចក្តីសម្ភាសន៍មួយផ្សាយកាលពីថ្ងៃទីថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការស្ទង់ប៉ាន់មើលដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថាយើងយល់ថាការនេះជាអ្វីដែលលោកពូទីនបានធ្វើក្នុងមួយរយៈពេលមកហើយក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបជាដំបូងនៅក្នុងអតីតរដ្ឋរណបដែលនៅទីនោះមានមនុស្សច្រើនអ្នកនិយាយភាសារុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះមានការច្រានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកណ្ដាលធិបជាតិបតីក្នុងក្រមបច្ចឹមប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដែលអាណត្តិទី2របស់លោកនឹងចាប់នៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកប្រមាណស្ទើរអំពីការបំភ្លៃព័ត៌មាននិងការលបលួចចូលមើលទិន្នន័យកុំព្យូទ័រមានផលប៉ះពាល់បែបណាដល់សង្គមបើកចំហនិងសូសៀចូលក្នុងការអនុវត្តបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្នុងវិធីដែលខ្ញុំយល់ថាកំពុងមានច្រើនជាងមុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសចិនបាននិយាយថាខ្លួនជំទាស់នឹងការតាក់ទងបែបណាមួយរវាងពួកមេដឹកនាំតៃវ៉ាន់និងពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកមួយថ្ងៃក្រោយពីលោកសីប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ Tsai Ing-wen បានជួបជាមួយលោក Ted Cruz សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោក Greg Abbott អភិបាលរដ្ឋ Texas លោកលូកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាប្រទេសចិនប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលជ្រៀតជ្រែកក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការតាក់ទងនេះជំនុំនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Houston ដែលលោកសៃសៃបានជួបសម្ចតនៅទីនោះនៅពេលលោកសៃធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអាមេរិកកណ្ដាលលោក Cruz បាននិយាយក្នុងពេលខ្លីនៅមុនការនៅមុនកិច្ចចរចានេះថាគណៈប្រតិភូសភា Houston បានទទួលអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាសម្បត្តិនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់មួយពីស្ថានកុងស៊ុលចិនសូមកុំឲ្យពួកគេជួបជំនុំជាមួយប្រធានាធិបតីនៃកោះតៃវ៉ាន់លោក Cruz បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនគួរតែយល់ថានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកយើងធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយខ្លួនយើងដើម្បីជួបជាមួយពួកភ្ញៀវពួកចិនគ្មានអំណាចវេទោចំទាស់អំពីនរណាដែលយើងត្រូវជួបជាមួយទីយើងនឹងបន្តជួបជាមួយជនទាំងឡាយណាដែលយើងយល់ថាស័ក្តិសមជួបជាមួយដោយមានរួមចូលទាំងពួកតៃវ៉ាន់ផងដែរកំណើនភាពតានតឹងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអំពីលទ្ធភាពនៃការបាញ់បង្ហោះកំជួយផ្លោងអន្តរជាតិមិនបានបដាលឲ្យមានប្រតិកម្មខ្លាំងក្នុងទ្វីបអាស៊ីខាងកើតទេ។កាលពីថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនអាចបាញ់ពិសោធន៍បង្ហោះកំជួយផ្លោងអន្តរជាតិនៅពេលណាមួយពីកន្លែងណាមួយនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសកូរ៉េខាងជើងដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះហើយដែលបានត្រូវដកស្រង់ពាក្យសម្ដីដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានជាផ្លូវការកូរ៉េខាងជើង KCNA លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានឆ្លើយតបដោយបានហៅការបង្ហោះកំជួយប្លង់អន្តរជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមួយដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកមិនបានបដិសេធទេអំពីការចាត់វិធានការយោធាដើម្បីបាញ់ទម្លាក់កំជួយប្លង់នេះប្រសិនបើវាហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខេត្តកោះកុងងាកមកបន់ស្រន់ព្រះអង្គដងកើដើម្បីបួងសួងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទូចវណ្ណៈអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងបញ្ហាសង្គមនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវណ្ណៈនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃជំនួយបរទេសក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សកម្មជនដីធ្លីតំបន់បឹងកក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញបន្ទាប់ពីមិនឃើញមានដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងការដោះលែងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅតំបន់បឹងកក់បានបើកយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅជាថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលមិនបានដោះលែងសកម្មជនបឹងកក់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជលបតាមការរំពឹងទុករបស់ពួកគេថ្ងៃទី9ខែមករានេះគឺជាសប្តាហ៍ទី36នៃយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការអះអាងថាតុលាការចាប់ឃុំសកម្មជនទាំងនោះដោយភាពអយុត្តិធម៌និងក្រមសម្ពាធនយោបាយក្រុមអ្នកតវ៉ាបានផ្អាកយុទ្ធនាការនេះចំនួន2សប្តាហ៍បន្ទាប់ពីលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែធ្នូហើយលោកសខេបានឲ្យដឹងថានឹងមានការពិនិត្យលើការឃុំខ្លួនអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងមន្ត្រីកោជបឲ្យបានមុនដំណាច់ខែធ្នូឆ្នាំ2016 អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកជីសុកសានលោកណៃវងដានិងអ្នកស្រីលឹមមូនីព្រមទាំងលោកនីចារិយាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាអតីតអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដ៏លេចធ្លោម្នាក់នៃសមាគមអាត6នេះដែរត្រូវបានឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2016មកការចាប់ខ្លួនពួកគេកើតមានក្រោមបទសោកប៉ាន់និងបទសំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីតាក់ទងនឹងការផ្ដល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ដល់នារីខាត់សក់វ័យក្មេងម្នាក់ឈ្មោះនាងខំច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេចោទថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយលោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអ្នកស្រីទេវនីដែលបានចូលរួមនឹងដឹកនាំការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅយ៉ាងសកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងកាត់ទោសក្នុងករណីជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាកញ្ញាសុងស្រីលៀបសកម្មជនបឹងកក់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រពយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនៅព្រឹកនេះប្រាប់ VOA ថាប្រជាសហគមន៍បឹងកក់ធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឡើងវិញដោយសារការលើកឡើងរបស់លោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថានឹងមានការដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំនៅចុងខែធ្នូឆ្នាំ2016មិនត្រូវបានអនុវត្ត
កាលពីសប្តាហ៍មុនយើងស្អាតដោយសារយើងបានលើការផ្សព្វផ្សាយពីអបអញ្ជរដ្ឋមន្ត្រីសខេងតែតោះតែគាត់បាននិយាយថានៅចុងឆ្នាំ2016ក្នុងខែ12ហ្នឹងគឺនឹងមានការដោះលែងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងកម្មជនដទៃទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងលើអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាតែពេលដែលនយោបាយគាត់បានធ្វើការចរចាគ្នានឹងកម្ដៅនយោបាយវាចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងការដោះលែងនឹងអាចមានដូចអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍តែផ្ទុយវិញអាក្រីរំពឹងរបស់យើងនឹងវាបានប្រែជារឿងមួយដែលខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំង
កញ្ញាបន្ថែមថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបមន្ត្រីគយចបនិងអ្នកស្រីទេវនីទេប្រជាសហគមន៍នឹងនៅតែធ្វើយុទ្ធនាការនេះបន្តទៀតដែលនឹងឈានដល់ការធ្វើយុទ្ធនាការជាទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងពេលខាងមុខលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាការធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅរបស់សហគមន៍បឹងកក់គឺជាសកម្មភាពដែលគ្មានការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលហើយលោកថាការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំឬយ៉ាងណានោះគឺសម្រាប់លើការអនុវត្តច្បាប់របស់តុលាការទោះជាយ៉ាងណាលោកខៀវសុភ័ក្របន្ថែមថាជំនួបរវាងលោកសောខេនិងលោកកឹមសុខាក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករានេះអាចនឹងមានពន្លឺនៃការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកកំពុងជាប់ឃុំទាំងនោះ
នៅក្នុងខិតមួយដែលសម្ដេចសောខេបានផ្សាយជូនឯកឧត្តមកឹមសុខាប្រឡងទៅនេះលោកបានកំណត់ថាក្រោយថ្ងៃ11នោះនឹងមើលកម្មវិធីដើម្បីជួបជាមួយនឹងឯកឧត្តមកឹមសុខាហើយខ្ញុំក៏ថាកិច្ចជួបគ្នានេះអាចទៅនឹងមានផលប្រយោជន៍ឬក៏អាចមានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យដែរមានសេចក្ដីសោក
ថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិនិងបញ្ហានយោបាយដែលនៅសេសសល់តាមការស្នើសុំរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសខេងប្រធានថ្នាក់ដឹកនាំតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់លោកកឹមសុខាដែលទៅខ្លាយជាប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាជំនួបពិភាក្សារវាងគណៈបកទាំងពីរអាចធ្វើឡើងបានក្រោយថ្ងៃទី11ខែមករាដោយមិនទាន់កំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់លោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលបានយកសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ឃុំទាំងអស់នោះធ្វើជាឧបករណ៍ក្នុងការចរចានយោបាយដូច្នេះលោកថាការលើកឡើងពីការដោះលែងតែបែរជាមិនមានការដោះលែងដោយសារស្ថានភាពនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរ
មកចង់ពុកខ្លាំងដែលឃើញចាប់ដើមវិញពីសាគមបង្កនេះឃើញថាដោយសារតែអ្នកនយោបាយទាំងអស់នេះគឺជាកម្មជនស្ថាបិជនិកនៅក្នុងកម្មជនការពារនៃទីនេះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់អ្នកនយោបាយក្នុងការចរចាគ្នាកន្លងមកនឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពនយោបាយចរចាត្រូវរើគ្នាទៅហើយដូចជាមានពន្លឺក្នុងការដោះលែងប៉ុន្តែនៅពេលដែលជាការនិយាយតាមតែការដោះលែងរបស់អ្នកទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានព័ត៌មានជាងទៅវិញ
កម្រងករណីសិក្សាលើការចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលចេញផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR កាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះបង្ហាញថាក្នុងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន33លើកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលចំនួន21នាក់ហើយក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះមួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាច្រើនដងរួចមកហើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយ អំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃជម្លោះដែនទឹកដ៏ជំរងចម្រាស់មួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/sourcechinasea
ទោះជាប្រឈមនឹងការរារាំងពីកងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក្រមប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងបានជំនះរៀបចំពិធីបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើដែលស្ថិតនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីបួងសួងរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីដែលមានអាយុកាលជាង1ទសវត្សមកហើយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង40នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរមកពីខេត្តកោះកុងមកទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររកដំណោះស្រាយក្នុងទំនាស់ដីធ្លីបានងាកទៅរកការធ្វើពិធីសាសនានៅព្រះអង្គដងកើដែលជាកន្លែងប្រជាជននៅរាជធានីនិងតាមបណ្ដាខេត្តនានាមានជំនឿថាមានបុណ្យបារមីនិងជួយរកដំណោះស្រាយក្នុងចំនួនដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះការបន់ស្រន់នេះកើតមានឡើងក្រោយពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការតវ៉ាតាំងពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2016ដោយពួកគេបានដាក់សំណើទៅខុទ្ទកាល័យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបានទៅជួបមន្ត្រីនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់ដើម្បីទាមទារឲ្យជួយរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនោះពួកគេក៏បានព្យាយាមតាក់ទងទៅស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរតែទោះជាយ៉ាងណារហូតមកទល់ពេលនេះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេនៅមិនទាន់បានទទួលផ្លែផ្កានៅឡើយអ្នកស្រីផៅញើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមកពីឃុំជីខក្រមស្រុកស្រែអំបលខេត្តកោះកុងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះមកបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការបាត់បង់ដីធ្លីរបស់ពួកគេនៅឯខេត្តកោះកុង
អញ្ចឹងពួកយើងមកទីនេះមកកន្លែងព្រះអង្គដងកើនេះគឺមកកន្លែងជាទីសក្ការៈសម្រាប់សម្បត្តិមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយណាដែលលោកបានស្បត់ស្បែកថាបំពេញកាតព្វកិច្ចនឹងតួនាទីរបស់ខ្លួនបើមិនជាអត់លោកនឹងរលាយហិនហោចទៅតាមអាសម្បត្តិដែលខ្លួនបានធ្វើហើយចាពួកយើងមកនេះគឺពួកយើងមកធ្វើអញ្ចឹង
អ្នកស្រីផៅញើងឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន174គ្រួសារកំពុងបន្តទាមទារដោះស្រាយចំពោះទំនាស់ដីធ្លីដែលមានចំនួនសរុបជាង782ហិកតាទំនាស់នេះផ្ដើមចេញពីគម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅរបស់លោកងាលីយ៉ុងផាត់ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋចំនួន15គ្រួសារផ្សេងទៀតក៏កំពុងមានទំនាស់លើផ្ទៃដីទំហំជាង59ហិកតាជាមួយលោកអុកញ៉ាហេងហ៊ុយជាអ្នកជំនួយម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបដិសេធកាលពីពេលកន្លងមកថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីនេះទេលោកបានអះអាងថាលោកបានដកខ្លួនចេញពីគម្រោងវិនិយោគផលិតស្ករអំពៅនៅខេត្តកោះកុងដោយលោកបានបង្វែរចំនួននេះទៅខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញលោកបានចោទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរូបលោកហើយថាគណៈបកប្រឆាំងជាអ្នកនៅពីក្រោយការតវ៉ានេះ
ខ្ញុំនិយាយទៅមិនស្ដាប់ដោយសារអីដោយសារនយោបាយវាយខ្ញុំដឹងខ្ញុំសមាជិកគណៈបកប្រជាជនហើយសួរថាខ្ញុំសមាជិកគណៈបកប្រជាជនទេ 100% មិនមែន 100 ទេ 100% របស់មនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអានឹងខ្ញុំប្រកាសអញ្ចឹង
កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកហេងហ៊ុយក៏បានបដិសេធថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តកោះកុងដែលកំពុងបាក់យុទ្ធនាការតវ៉ានៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរអ្នកស្រីផៅញើងបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅក្នុងពេលធ្វើពិធីបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីនិយាយថា
គាត់ចេះតែនិយាយប្រទេសផ្ដាសអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងដើរយោរបស់គេអញ្ចឹង
លោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាគណៈបកប្រឆាំងមិនបានស្ថិតនៅពីក្រោយការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងដំណោះដីធ្លីណាមួយនោះឡើយលោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាចំពោះបញ្ហាដីធ្លីនេះក្រោយពីដីធ្លីរបស់ពួកគេត្រូវបានគេរំលោភបំពាន
ការដំណីនៅខេត្តកោះកុងក៏ដូចជាខេត្តដទៃទៀតហ្នឹងគឺរឿងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលគាត់ត្រូវឡើងតវ៉ាដោយសារតែគេរឹបអូសដីធ្លីរបស់គាត់ហើយគ្មានចំណងសមរម្យប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើដោយខ្លួនឯងទេមិនមានអ្នកណាទៅញុះញង់អីនៅពេលនេះទេបាទ
ក្នុងពេលធ្វើពិធីបន់ស្រន់នៅព្រះអង្គដងកើនារសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះ អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌដូនពេញបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពិធីបន់ស្រន់តែរយៈពេលជាង15នាទីប៉ុណ្ណោះលោកកម្ពុជាប្រធានផ្នែកសន្តិភាពខណ្ឌដូនពេញប្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ាថាពួកគេមិនអាចធ្វើពិធីនេះបានយូរនោះឡើយដោយហេតុថាព្រះបរមរាជវាំងមានការរៀបចំទទួលស្វាគមន៍លោកតូនីតាន់កេងយ៉ាំប្រធានប្រដ័យសង្ហបុរីដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជា
ខ្ញុំអត់មានលុយទេមកដែរដែរ
កងសន្តិសុខខណ្ឌដូនពេញក្រោយមកបានបំបែកក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដោយបានគម្រាមចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ាផងដែរកងសន្តិសុខព្យាយាមយករថយន្តមកដឹកនាំក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះចេញពីព្រះអង្គដងកើតែប្រជាពលរដ្ឋមិនព្រមពួកគេបានសម្រេចធ្វើដំណើរតាមម៉ូតូកង់3ទៅកាន់វត្តមួយស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលជាកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីផៅយើងនិយាយថាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋនឹងមិនចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញនោះឡើយប្រសិនបើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមិនអាចរកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកទូចវណ្ណៈអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាខាងបញ្ហាសង្គមនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកលោកវណ្ណៈនឹងពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃជំនួយបរទេសក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសាយមនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសាយមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាលោកនាងជាទីមេត្រីជាង30ឆ្នាំមកហើយក្រោយពីកម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលរបស់ខ្លួននោះប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយបរទេសទោះបីជាប្រទេសនេះសម្បូរធនធានធម្មជាតិនិងមានលក្ខណៈអំណោយផលពីធម្មជាតិជាច្រើនទៀតក៏ដោយបាទអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាជំនួយបរទេសនេះមានទាំងផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានមកលើការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមាននឹងមានអីខ្លះទៅដែលអាចជះពីជំនួយបរទេសនៅក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរបានតាម Facebook យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយលោកវឌ្ឍនាបានជម្រាបជូនស្រាប់គឺលោកទូចវណ្ណៈជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់បាទខាងបញ្ហាសង្គមនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទពីទីនោះមកបាទសូមជម្រាបសួរលោកទូចវណ្ណៈបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសាយម៉ូនីជម្រាបសួរបាទ
សូមអរគុណលោកវណ្ណៈបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះជាការចាប់ផ្ដើមលោកទូចវណ្ណៈសម្រាប់លោកតើលោកមើលឃើញជំនួយបរទេសនេះជាពិសេសទៅលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជានឹងមានផលល្អនិងផលមិនល្អយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅបាទ
បាទជាជំហានដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកសាវនីដែលបានសម្របសម្រួលនឹងកម្មវិធីនេះហើយនៅសហការីរបស់លោកទាំងអស់និងមិត្តអ្នកស្ដាប់អ្នកតាមដាន VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពបើវិភាសាពីបញ្ហាជំនួយបរទេសដែលតកតងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺវាមានចំណុចល្អគឺការជួយគោលបំណងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងមានផ្លូវមានមជ្ឈបាយធ្វើដំណើរទៅតាមជនបទហើយនឹងជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាតម្លៃរថយន្តដែលធ្វើទៅតាមជនបទនឹងហើយនឹងជួយផ្នែកការកសាងផ្លូវស្ពានមួយចំនួនដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញដោយជំនន់ពលពតជំនន់ខ្មែរក្រហមនោះគឺអានេះជាចំណុចល្អហើយចំណុចក៏ទន្ទឹមនៅនោះដែរគឺវាមានចំណុចមិនល្អមួយចំនួនដែលគួរតែពិចារណាគឺបច្ចុប្បន្នក្នុងការជួយជំនួយបរទេសបច្ចុប្បន្នគឺសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តរបស់អ្នកដែលធ្វើគម្រោងកន្លងមកហើយគឺមានការ មិនទាន់មានសមត្ថភាពពេញលេញនៅឡើយក្នុងការអនុវត្តដូចជាការរៀបចំគម្រោងក្តីខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជាការរៀបចំគម្រោងគឺតកតងនឹងករណី3ចំណុចដូចថាតើការរៀបចំគម្រោងនឹងមានមានចំណុចប្រសិទ្ធភាពដោយរបៀបណាហើយតើយើងអនុវត្តគម្រោងត្រឹមត្រូវដោយរបៀបណាឬក៏មានស្ថិរភាពយូរអង្វែងឬក៏អត់ប៉ុន្តែកន្លងមកយើងមានការពិបាកបញ្ហាហ្នឹងបញ្ហាទី1ណាបញ្ហាទី2គឺខ្ញុំជឿថាវាមានតាមទស្សនៈខ្ញុំវាមានការពុកលួយខ្លះក្នុងការរៀបដាក់គម្រោងទៅធ្វើខ្នល់ធ្វើស្ពាននឹងជាដើមកន្លងមកហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងវិភាសាពុស្តារបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលលោកតាមនីសួរសំណួរបន្តទៀតប៉ុន្តែនេះជាចំណុចគោលធំវាមានចំណុចអវាមានចំណុចអាក្រក
់បាទយើងនឹងពិភាក្សាបន្តទៀតលោកវណ្ណៈបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរបាទគឺលោកវិសាលមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសៃបរីហើយជម្រាបសួរដល់លោកខ្ញ
ុំជម្រាបសួរបាទ
ទីរាប់អានផងបាទ
ជម្រាបសួរ
សូមអញ្ជើញបាទ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាក់តោងទៅពីបទនឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជឿតែខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃខ្ញុំឃើញថាការដែលផ្ដល់ជំនួយពីបរទេសទាំងឡាយនឹងខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់វាខ្លួនណាថាតើជំនួយបរទេសទាំងឡាយនឹងគេជំនួយមកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាឬមកជំនួយមកសម្រាប់តែរដ្ឋាភិបាលហើយឃើញថាការដែលជំនួយពីបរទេសមកវាអត់មានឃើញបានអត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទេភាគច្រើនគឺគេថាតែជំនួយមកដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសមែនដើម្បីជីវរឹងតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺនៅតែក្រីក្រនៅតែលះហានដូចតែធ្វើជាខ្ញុំគេទៅស្រុកក្រៅស្រុកអីមិនថាឡើយទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសអ្នកមានគឺមានតែមកក្តាប់តូចតែអ្នកមានអំណាចតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងជាចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បានខ្ញុំសួរចំនួននឹងឡើងដោយសារតែមូលហេតុនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចង់ឲ្យយើងខ្លួននឹងជួយឆ្លុះបញ្ចាំងផងហើយខ្ញុំឃើញថាការផ្តល់ជំនួយទាំងឡាយនឹងតើពីបណ្ដាប្រទេសខាងណាដែលផ្តល់ជំនួយបានច្រើនជាងគេហើយតើប្រទេសដែលមានកម្មវិធីជាតិផ្សាយនឹងដូចជាថារដ្ឋជាដើមនឹងដែលមានគេថាអតិកលខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងពួកគេបានលោកមិនដាក់សម្ពាធពីសង្គមទៅលើបុគ្គលដែលកាន់កាប់អំណាចរាល់ថ្ងៃនឹងដូចថាវាអត់មានឃើញការរីចម្រើនទៅមុខព្រោះថាប្រទេសថៃគេកាន់តែមួយណាត់5ឆ្នាំសោះមួយហើយគេរីចម្រើនចម្រើនតែហើយយើងដល់30ថ្ងៃឆ្នាំហើយនៅតែដដែលតែគាត់ថាអំណាចគេវានៅតែមានអំណាចដដែលយើងខ្ញុំចង់ឲ្យវាខ្លួនចូលទៅចាំងកន្លែងនឹងបញ្ជាក់មកប្រជារដ្ឋមិនដាច់ខ្លាយទេគឺខ្ញុំរកលើខ្ញុំឆែកចោលនឹងពួកអ្នកកាន់អំណាចរាល់ថ្ងៃដូចថាវាមិនមានការរីចម្រើនទៅមុខព្រោះពួកប្រជារដ្ឋខ្មែរយើងចាំមូលនឹងនៅតែក្រីក្រលះហានបានសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានបញ្ចេញជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងសំណួរផងបាទបងខ្ញុំអាចសង្ខេបហើយអាចឲ្យលោកវណ្ណៈជួយពន្យល់នោះគឺថាលោកវិសាលនឹងគិតថាជំនួយបរទេសមកនឹងមិនបានធ្លាក់ទៅដល់ប្រជាជនទេបាទគឺភាគច្រើនគឺធ្លាក់តែទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតូចបាទហើយសំណួររបស់លោកនឹងគឺថាបើសិនជាប្រទេសដែលផ្ដល់ជំនួយនឹងទីមួយតើប្រទេសណាដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេហើយទី2ហេតុអីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដាក់សម្ពាធមកលើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងបានតាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងជំនួយអីហ្នឹងសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទបាទសូមវាជាជំនួយល្អគឺអរគុណដែលបានប្រាប់សម្រាប់ជំនួយនៅសំណួរនេះក៏បាទខ្ញុំចែកបាទខ្ញុំសូមធ្វើការអធិប្បាយខ្ញុំចែកចេញជា2ទី1ជំនួយគេហៅថាកម្ចី loan បាទភាសាអង់គ្លេសហៅ loan ណាហើយទី1គឺជំនួយអត់ចំណងគឺគេហៅអំណោយនោះគឺរាល់ខ្ញុំឆ្លើយជាទូទៅសិនហើយចាំខ្ញុំនឹងឆ្លើយឲ្យមាន specific ក្រោយរាល់កម្ចីទាំងអស់គឺយើងតែងតែមានការគ្រប់គ្រងមើលតាមពិនិត្យត្រូវតើកម្ចីតើដោយរបៀបណាតើមានតើអនុវត្តដោយរបៀបណាអាហ្នឹងគឺ ដូចជា donor ដូចជា donor ដូចជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយដូចជាធនាគារពិភពលោកធនាគារអាស៊ីហើយនិង IMF ហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបញ្ហាហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លងមកក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរអ្នកសួរសំណួរហ្នឹងគឺហេតុអីបានមិនដល់ដៃប្រជាជនពីព្រោះអាហ្នឹងគឺការអនុវត្តការគ្រប់គ្រងគឺអ្នកដែលអនុវត្តរវាងអ្នក World Bank និងធនាគារពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះកន្លងមកវាមានដូចតែខ្ញុំបានចង្អុលបង្ហាញវាមានការពុករលួយក្នុងការរៀបចំគម្រោងមួយចំនួនហ្នឹងគឺអត់បានអត់មានតម្លាភាពនឹងការទទួលខុសត្រូវត្រឹមត្រូវទេហើយភាគច្រើនគឺដាក់មកវាមានគេហៅថាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា nepotism គឺមានគ្រួសារនិយមហ្នឹងគឺអ្នកណាដែលមានស្គាល់គ្នាមួយចំនួនហ្នឹងគឺអាចដេញយកគម្រោងនឹងបានដូច្នេះអាការអនុវត្តគម្រោងហ្នឹងគឺមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនឹងបានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែកន្លងមកវាមានបើខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចំនួនទៅដូចជាខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចាំទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាធនាគារអាស៊ីមួយចុះកន្លងមកវាមិនមែនអត់ទាល់តែកន្លងមកបើតាមស្ថិតិពិតប្រកបនៅក្នុងនេះហ្នឹងគឺធនាគារអាស៊ីមួយហ្នឹងគឺផ្ដល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងគឺ2.6 billion dollars កន្លងមកហើយណាហើយការដែល60,000 household គេហៅថាប្រជាជនហ្នឹងគឺមានអនាម័យមានអីហ្នឹងគឺហើយមានកន្លងមកទៀតគឺបានផ្ដល់ផ្លូវ621 km កន្លងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងគឺបានអាចធ្វើដំណើរទៅឬក៏ដឹកអីវ៉ាន់របស់គាត់ហ្នឹងចេញចូលបានស្រួលកន្លងមកអាហ្នឹងវាជាស្ថិតិមួយចំនួនដែលគេបានធ្វើណា
លោកវណ្ណាអាចបញ្ជាក់បានសម្រាប់សំណួររបស់លោកវិសាលហ្នឹងលោកសួរថាតើប្រទេសណាទៅដែលផ្ដល់ជំនួយច្រើនជាងគេនឹងទី1បើសិនជាលោកមានព័ត៌មានអាចចែកចម្លែកបានជាប្រទេសចិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាសហគមន៍អឺរ៉ុបឬក៏ពីខាងណាបាទហើយខ្ញុំសួរដល់មួយសិន
ទៅកន្លងមកគឺប្រទេសជប៉ុនគឺជាអ្នកជំនួយខ្លាំងជាងគេជំនួយទាំងពីរឲ្យកម្ចីផងហើយកំឲ្យជាជំនួយអត់ចំណងផងពិនពាក្យច្រើនជំនួយអត់ចំណងដែរហើយបន្ទាប់មកប្រទេសចិនក៏ច្រើនដែរឥឡូវហ្នឹងគឺលើកមុនសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកប្រទេសទី2ឥឡូវប្រទេសចិនច្រើនអានេះតាមតែខ្ញុំឯកសារមួយចំនួនបាន
ហើយសំណួរទី2
របស់ហេតុអីបានតែសហរដ្ឋអាមេរិកមិន
ដាក់សម្ពាធបាន
ដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលគឺថាអាមេរិកក៏ដាក់សម្ពាធដែរក៏ប៉ុន្តែគឺយើងធ្វើការតាមរយៈការទូតតាមរយៈការទូតច្រើនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ជាពិសេសស្ថានទូតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់យល់ថាការធ្វើការសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយដាក់សម្ពាធឲ្យគាត់អនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងគឺធ្វើទន្ទឹមគ្នាដូច្នេះគាត់ដាក់តែដូចជាកន្លងមកហើយខ្ញុំមិនប្រហែលជា3ខែមុនគេបានអនុម័តច្បាប់មួយដើម្បីដាក់ច្បាប់ហ្នឹងគឺដាក់ទៅរដ្ឋកម្មលេខណាឲ្យអ្នករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅបើដល់ពេលហ្នឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺបានអនុម័តហើយសភាសាបរអាមេរិកបានអនុម័តហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំជឿថាគេនឹងធ្វើតាមរយៈការទូតតាម State Department ហ្នឹងគឺតាមទៅបន្តទៀតខ្ញុំមានសុទ្ធតែធានាយមតាថានឹងមានការសហការកន្លងមកទោះបីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបើតាមខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចថាខ្ញុំបានស្ដាប់ព័ត៌មានថាលោកអគ្គលោកប្រធានរដ្ឋបតីគាត់បាននិយាយថាកុំឲ្យគេមកជ្រៀតយករដ្ឋាភិបាលបតីនឹងការគ្រប់គ្រងមកជាដើម្បីធ្វើជាលេសឲ្យចូលរុករៀនផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប៉ុន្តែអានេះជាសម្ដីដែលមិន ជាសម្ដីរលេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងការថាការគឺត្រូវតែមានថាការឲ្យត្រូវតែមានការខ្លួនមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
បាទសូមអរគុណលោកទូចវណ្ណៈបាទយើងនឹងត្រឡប់មកជជែកបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងរឿងជំនួយបរទេសនេះបាទលោកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បាទអញ្ចឹង
បាទពេលនេះយើងកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនៃជំនួយបរទេសនៅក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាបាទដោយមានលោកទូចវណ្ណៈជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតលោកវណ្ណៈគឺឈ្មោះលោកសួនបាទមកពីខាងខេត្តកោះកុងបាទសូមជំរាបសួរលោកសួនបាទលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទ
សូមជំរាបសួរលោកណាបាទបាទជើញបាទបាទលោកសួនបាទបាទខ្ញុំចង់សួរយោបល់ដែរលោកវាស្វិនដែរគាត់មានមតិយោបល់ដែរគាត់ស្ដាប់ទៅឃើញថាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់កត់សម្គាល់ថាជំនួយបរទេសសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រទេសកម្ពុជានេះវាមិនដែលឃើញដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋទេឃើញដល់ជនដូចគាត់និយាយមិញថាបានជនក្រាប់តូចហើយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែវេទនានៅតែរងគ្រោះតែបរទេសជំនួយអន្តរជាតិដែលជំនួយមកស្រុកខ្មែរយើងនេះតើលោកវាខ្វិនដឹងថាតើលុយនឹងវាធ្លាក់ទៅលើអ្នកណាវិញធ្លាក់ទៅលើរដ្ឋហើយបើគឺធ្លាក់ទៅលើជនពុករលួយនៅស្រុកខ្មែរយើងនឹងព្រោះស្រុកខ្មែរយើងដឹងប្រាប់ហើយថាមានការពុករលួយច្រើនណាស់សូម្បីតែថ្នាក់ក្រមអត់នឹងគឺថ្នាក់ឃុំថ្នាក់សង្កាត់ហ្នឹងក៏មានការកេងប្រវ័ញ្ចពីលុយអភិវឌ្ឍលុយធ្វើខ្នល់លុយធ្វើស្ពានលុយធ្វើអរិញរចនាសម្ព័ន្ធអីទាំងអស់គឺមានការដេញថ្លៃគ្នាតែការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់នេះគឺមានការខុបខិតគ្នាអញ្ចឹងលោកដឹងស្រាប់ហើយរឿងអស់ហ្នឹងតែបើសិនជាខ្ញុំមានសំណួរខ្ញុំសួរថាតើលោកដឹងហើយតើលោកមានវិធានការឬក៏មានបញ្ហាអីដើម្បីការទប់ស្កាត់ឬក៏ការជួយជំរុញជំនួយអស់ហ្នឹងឲ្យមកដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានឃើញថាការរីកចម្រើនរាល់ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋពងតបបាពងវេទនាណាលោកសូមអរគុណបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសួនបាទដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈហើយនឹងសួរជាសំណួរបាទសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណៈបាទ
បាទអរគុណលោកសួនដែលបានបញ្ហាហ្នឹងក៏សួរខ្ញុំដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួររបស់លោកថ្មងនេះតើហេតុអីបានតើលុយហ្នឹងទៅដល់កម្រិតណាទៅដល់ណាខ្លះបាទខ្ញុំបែងចែកគឺបែងចែកទៅ3ចំណុចទី1គឺលុយហ្នឹងគឺទី1គឺដល់អ្នកកម្មកម្មវិធីហ្នឹងគឺអ្នកគេហៅថាបុគ្គលិកកម្មវិធី expat ហ្នឹងគឺអ្នកដែលជនបរទេសដែលមកកាន់លុយហ្នឹងគឺភាគច្រើនគឺប្រាក់ខែគាត់ខ្ពស់ណាហើយគាត់មានឡានគាត់មានផ្ទះគាត់មាន server គាត់មានអ្នកបើកឡានឲ្យគាត់មានឈ្នួលហើយលុយហ្នឹងភាគមួយភាគធំគឺទៅលើគាត់ណាគាត់ទៅលើគាត់នឹងមួយទី2គឺដូចលោកបានមានសាសហើយក៏គាត់ដែលប្រទេសយើងប៉ះពាល់នឹងគឺក៏អំពើពុករលួយគឺភាគមួយចំនួនហ្នឹងគឺទៅបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងគឺបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងគឺបញ្ហាធំបំផុតគឺដោះស្រាយគឺយើងត្រូវដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបើតាមស្ថិតិបច្ចុប្បន្នគឺយើងប្រទេសយើងនៅតែចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់គឺក្នុងចំណោម160ប្រទេសហ្នឹងប្រទេសយើងគឺ150ហើយគឺនៅតែមានខ្ពស់អំពើពុករលួយហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់បញ្ហាហ្នឹងហើយដូច្នេះហើយបញ្ហាទី3គឺចូលទៅ project ហ្នឹងគឺមានចំនួនតិចតួចបំផុតបើតាមទស្សនៈខ្ញុំហើយឥឡូវយើងថាយើងទៅមានយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាហ្នឹងទីមួយគឺយើងត្រូវកាត់បន្ថយបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងកា បញ្ហាពុករលួយហ្នឹងគឺដោះស្រាយឲ្យមានតម្លាភាពឲ្យមានការស្មើភាពគ្នាក្នុងការដាក់កម្មវិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយទី3គឺលក្ខណៈគឺបង្កើនសមត្ថភាពបុគ្គលិកខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យគេមកកាន់ projectST ខ្លួនយើងដើម្បីជាពិសេសនៅតាមជនបទដាច់ស្រយាលហ្នឹងគឺយើងធ្វើវិមជ្ឈការអំណាចឲ្យពួកតាមជនបទខ្លួនឯងហ្នឹងគឺកសាងសមត្ថភាពដើម្បីរៀបចំគម្រោងរបស់ខ្លួនដូច្នេះដើម្បីរៀបចំគម្រោងរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺតើតើមានសមត្ថភាពក្នុងការរៀបចំគម្រោងរបស់ខ្លួនដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់ប្រឡងមកហើយហ្នឹងគឺវាមានក្រៃតារាដែរដែលយើងត្រូវអនុវត្តដែរមែនដូច្នេះយើងត្រូវយើងត្រូវផ្ដល់ភាសាអង់គ្លេសគេផ្ដល់អំណាចឲ្យគាត់គឺឲ្យគាត់ហើយនឹងបង្រៀនឲ្យគាត់ឲ្យចេះធ្វើការហ្នឹងអាហ្នឹងជាវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលយើងគួរតែពិនិត្យបញ្ហាហ្នឹង
បាទសូមអរគុណលោកវណ្ណៈបាទដែលបានបញ្ជាក់ហើយនឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបាទខាង VOA យើងបានតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះបាទហើយលោកផៃស៊ីផាននោះមានប្រសាសន៍ថាតាក់ទងទៅនឹងជំនួយបរទេសនេះគឺថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាมันមានអំពើពុករលួយទេបាទហើយលោកលើកឡើងថាអ្នកដែលលើកឡើងពីបញ្ហាពុករលួយនេះគ្រាន់តែជាអ្នកនិយាយបែបអវិជ្ជមាននិងមាននិន្នាការនយោបាយណាលោកផៃស៊ីផានបញ្ជាក់ទៀតថាលុយដែលបានពីជំនួយហ្នឹងគឺជាលុយដែលស្ថិតនៅលើដៃរបស់ម្ចាស់ជំនួយទេឯកម្ពុជាហ្នឹងគឺទទួលបានតែរបស់គឺផលិតផលដែលគេជួយឲ្យតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងកម្ចីខ្លះហ្នឹងគឺថារឿងសង់ផ្លូវសង់ស្ពានអីហ្នឹងលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគ្មានគុណភាពទេគឺអ្នកខាតមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលឬប្រជាជននេះគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់ជំនួយនោះទៅវិញបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានដូចតទៅដែលជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបាទ
ជំនួយគ្រាន់តែលេខដែលយើងបានទទួលទេបន្ទាប់ពីលេខដែលយើងទទួលចំនួនជាទឹកប្រាក់គឺបានសមត្ថផលគឺគេសាងសង់ឲ្យយើងហើយនៅក្នុងសាងសង់ហ្នឹងមានគុណភាពដែលជាសង្គមមួយដែលមើលការគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងទូរសាធារណៈហ្នឹងឯងបាទហើយថាចប់មួយវិធីអត់ត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារมันមានគុណភាពតើអ្នកណានិខាតក្រុមហ៊ុននេះខាតនៅធ្វើជួលជុលឲ្យយើងវិញជួនកាលទទួលលំកាក់បន្តិចតែផងប្រាក់ពីនៃមនុស្សកម្ពុជាគឺរដ្ឋាភិបាលទៀតដូច្នេះមិនមែនបានសេចក្តីគ្រាន់តែគេធ្វើចាប់ឆាយមកឲ្យយើងយើងទទួលយកដោយគ្មានពីគុណភាពពីទោះរាល់ការសងសងមិនមែនគ្រាន់តែជាចំណុចដែលយើងទៅជួយដូចជាបង្កើនសងទេសម្បិតតែជួយមកយើងសាងសង់វិទ្យាផ្លូវឯកភូមិកកុងចឹងគឺមានចំនួនឥតឯកំណងតែមានការបដិសេធប្រជាជាតិផ្ដោតតែមកច្រើនវត្ថុមកឲ្យកម្ពុជាហើយព្រោះថាវាមិនសមត្រូវតាមលក្ខខណ្ឌយើងអត់ស្គងទេពីពួកគេមានលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀត
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទតាក់ទងទៅនឹងការឆ្លើយតបពីរឿងជំនួយបរទេសទៅក្នុងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររចនាសម្ព័ន្ធនេះបាទលោកវណ្ណៈមុននឹងខ្ញុំបកគលសំណួរទៅលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកេឡូមានការបកស្រាយឬក៏ការយល់ទៅលើអ្វីដែលលោកផៃស៊ីផានទើបមានប្រសាសន៍អំបញ្ញមិញនេះបាទលោកថាអ្នកខាតមិនមែនកម្ពុជាឬរដ្ឋាភិបាលឬប្រជាជនគឺអ្នកដែលជួយនឹងឯងបើសិនជាជួយមកហើយសង់មិនត្រូវតាមស្តង់ដារនោះបាទ
បាទអរគុណតាខ្ញុំសូមគោរពអ្នកសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យដែរខ្ញុំជឿថាអ្នកនាំពាក្យគាត់នាំនិយាយតែអ្វីដែលរួចខ្លួនរបស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ផ្លិចភ្ជាប់នៅការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដូចជាឆ្លើយនឹងសំណួរថាអ្នកដែលខាតហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនជាអ្នកខាតអាហ្នឹងបានន័យថាក្រុមហ៊ុនគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពរកក្រុមហ៊ុនណាដែលមិនមែនជាបងប្អូនរបស់គាត់យកមកធ្វើផ្លូវហ្នឹងហើយអ្នកណែនខាតគឺប្រជាពលរដ្ឋគឺកូនចៅរបស់គាត់ដែរហ្នឹងកូនចៅរបស់ខ្ញុំកូនចៅរស់សាវលីហ្នឹងគឺជាអ្នកខាតគឺប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាអ្នកខាតបើយើងធ្វើអំពើដែលមិនល្អនោះអាយអំពើពុកពូពេញទៅដល់ទុកឲ្យលួយហ្នឹងព្រោះតែអ្នកដែលនាំពាក្យហ្នឹងគឺនាំពាក្យអ្វីដែលចាត់ទុកថាជាមុខរបររបស់គាត់ទៅពីព្រោះនិយាយអ្វីដែលរត់តែរួចខ្លួនខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងអរគុណ
បាទបើសិនជាលោកអាចបញ្ជាក់បានហើយអាចឆ្លើយតបនឹងបខាតនឹងខាតយ៉ាងម៉េចតកតងទៅនឹងរឿងជំនួយនឹងបា
ទបាទដូចជាអតិខ្ញុំឧទាហរណ៍អតិផ្លូវទៅតកែមួយផ្លូវទៅតកែផ្លូវជាទីមកធ្វើមិនទាន់បានមួយឆ្នាំផងទឹកលិចហើយទឹករលកបើកឡានទៅលោកមនីអលៈមែនតើ
គឺហើយដូច្នេះអ្នកណាដែលខាតអ្នកណាដែលខាតគឺប្រជាពលរដ្ឋអ្នកដែលបើកឡានហ្នឹងគឺអ្នកខាតហើយពួកគាត់ហ្នឹងពួកគាត់មន្ត្រីរបស់សុកអានទៅតកៅហ្នឹងគឺអាលក្ខហ្នឹងហេតុមិនក៏មិនពិនិត្យមើលផងអាហ្នឹងបានន័យថាខ្ញុំជឿថាអញ្ចឹងគាត់អត់មើលថាអ្នកណាដែលខាតទេមិនមែនក្រុមហ៊ុនទេគឺប្រជាពលរដ្ឋយើងជាអ្នកខាតហើយយើងត្រូវគិតពីអ្វីដែលទង្វើរបស់យើងបច្ចុប្បន្ននេះវាជះឥទ្ធិពលដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយខ្ញុំសូមឲ្យរៀបរាប់ថាវាបើគិតបញ្ហាហ្នឹងផងគិតថាអាការធ្វើហ្នឹងគឺលេខណាគឺមិនមែននៅក្នុងជាតិរបស់អ្នកមុនអ្នកស្តាប់ទេប៉ុន្តែកូនចៅរបស់យើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ណបាទដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈហើយនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានប្រសាសន៍បាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីឱកាសនិងបញ្ហាប្រឈមនានានៃជំនួយបរទេសក្នុងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដែលមានលោកទូចវណ្ណៈជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាវាគ្មិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកប្រើ Facebook នោះអាចសួរមកយើងខ្ញុំតាម Facebook របស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងចាំសួរតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកហៅនៅខាងខេត្តប៉ៃលិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកហៅបាទបាទសូមជម្រាបសួរប
ាទតែខ្ញុំមិនបានស្ដាប់ VOA ទាំងអស់បាទជាដំបូងខ្ញុំក៏ជម្រាបលោកបណ្ណៈនិងលោកមនីផងដែរបាទ
ជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទ
សូមសួរតាមពិតសំណួរខ្ញុំត្រូវសួរទៅខាងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺលោកផៃស៊ីហ្វាន់ក៏មិនដែរបើដល់មិនមានអ្នកចូលគឺខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិតិចបាទខ្ញុំសូមមកទាំងទីត្រង់ថាលុយជំនួយមកយ៉ាងច្រើនសម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងណាហើយគាត់យកទៅកសាងឯកខូចនេះងាកបាយនេះគាត់មានខ្មាស់ប្រទេសជិតខាងគេដែរអត់បើគេផ្លូវគេមួយមកគឺល្អប៉ណ្ណិតហ្មងហើយបើផ្លូវឯងងាកបាយនេះផងងាកបាយនេះផងឲ្យគាត់ទីខាងខាតក្រុមហ៊ុនខាតក្រុមហ៊ុនដល់ពេលខូចផ្លូវទៅអ្នកដឹកសំណិញនេះក៏ខាតគេដែរដល់កម្ពុជាគេកាត់តម្លៃមកងាត់តកវិកលកម្មករនេះគាត់ជាឆ្លើយទៅរួចខ្លួនលោកផៃវិផាននោះសម្បាដល់ហើយបាទហើយសំណួរមួយទៀតនេះជាសំណួរមុនខ្ញុំសុំជឿមកទៀតសំណួរមានតែមួយគឺសុំទូថារាល់ម្ចាស់ជំនួយឧបត្ថម្ភមកគាត់មានតាមដានតែអត់អរលការនៃការចាក់ធ្វើផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគាត់តែខាងអ្នកគេថាបើចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់ចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដាងគាត់មិនគិតដល់អាចំណុចហ្នឹងតែអត់ដែលអ្នកឧបត្ថម្ភមកហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំមានជំនួយសំណ
ួរបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលោកហៅនៅខេត្តប៉ៃលិនបាទហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកហៅផងដែលយើងមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអញ្ជើញពីខាងរដ្ឋាភិបាលមកហើយសង្ឃឹមថាលោកផៃស៊ីផានលោកនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលលោកអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងព្យាយាមអញ្ជើញលោកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីពន្យល់ហើយនឹងបកស្រាយទៅតាមអ្វីដែលលោកហៅលើកឡើងបាទសូមបន្ទាប់នេះសូមលោកវណ្ណៈឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់លោកហៅបាទសូមជើញ
បាទលោកលោកហៅជម្រាបសួរអរគុណដែលសំណួរនឹងការអញ្ចេះរាល់បណ្ដាលដូនឺបាទនេះថាដូនឺអ្នកដែលឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ខ្ចីទាំងអស់គឺគេមានប្រព័ន្ធតាមដានរបស់គេប៉ុន្តែកន្លងមកវាការអនុវត្តនឹងគឺអត់ទៅមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយដោយសារហេតុអីដោយសារថាមួយចំនួនគឺដូចជាខ្ញុំបាននិយាយត្រឡប់មកម្ដងទៀតគឺបញ្ហារៀបចំគម្រោងទៅដាក់ស្នើសុំដើម្បីធ្វើខ្នល់ធ្វើអីហ្នឹងគឺវាមានបាក់ពួកវាមានអ្នកដែលគេភាសាអង់គ្លេសគេហៅ connection ហើយ connection ហ្នឹងគឺចេះតែយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅអត់តាមទេប៉ុន្តែចំពោះម្ចាស់សំណួរគេទីមានយន្តការក្នុងការតាមដានរបស់ពួកគេត្រឹមត្រូវបើថាខ្ញុំអត់មានយន្តការនៅជុំនៅមុខខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថារាល់ជាពិសេសស្ថាប័នដែលធំធំដូចជាស្ថាប័នធនាគារពិភពលោកស្ថាប័ន IMF ស្ថាប័ន World Bank គឺគឺគឺ គេមានត្រឹមត្រូវគ្រាន់តែការអនុវត្តនឹងគឺវាមានចន្លោះប្រហោងបន្តិចបន្តួចខ្ញុំជឿថាវាតែងតែមាន
បាទតាមដែលខ្ញុំកាត់យល់អ្វីដែលលោកហៅលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងរឿងចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដាងចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់នេះប្រហែលលោកចង់ថាបើសង់ផ្លូវវិញបើសង់ឲ្យក្រាស់ទៅវាលុយចំណេញនឹងវាតិចបាទឬក៏ថាលុយដែលបានមកដោយមិនត្រឹមត្រូវនឹងវាតិចហើយបើសិនជាចាក់ឲ្យក្រាស់តាមស្តង់ដារទៅវាអាចចំណេញប្រជាជនច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលបានផលពីគម្រោងនឹងវាបានតិចទៅវិញអ្វីដែលលោកហៅបានលើកឡើងនឹងខ្ញុំសំណួររបស់លោកគឺថាចង់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចតាមដានម្ចាស់ជំនួយនឹងដើម្បីធានាថាគម្រោងដែលផ្ដល់ជំនួយមកហើយនឹងវាមានគុណភាពលោកវណ្ណៈបាទបើមិនជាលោកអាចឲ្យជាយោបល់មួយឬពីរធ្វើម៉េចទៅដើម្បីមិនមែនតែខាងធនាគារពិភពលោកទេប៉ុន្តែប្រជាជនឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់នឹងធ្វើម៉េចអាចតាមដានគម្រោងនឹងបានដើម្បីឲ្យធានាថាកុំឲ្យវាមានអាចចាក់ក្រាស់ស៊ីស្ដាងចាក់ស្ដាងស៊ីក្រាស់នឹងបាទ
អានឹងបានថាវាជា project វាជាកម្មវិធីវែងអំឡែងណាប៉ះអានឹងយើងដូចជាខ្ញុំបាននេះហើយគឺវាសំខាន់គឺយើងត្រូវចូលពិនិត្យទាំងអស់គ្នាបានថាត្រូវចូលរួមដើម្បីការពារអំពើពុករលួយនឹងទាំងអស់គ្នាចូលរួមផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឬក៏មានការចូលរួមជាតស៊ូការតស៊ូមតិផ្សេងទៅឲ្យម្ចាស់ជំនួយស្ដីហ្នឹងគឺប៉ិនបញ្ហាដែលចំបងបំផុតហ្នឹងគឺយើងត្រូវ fight corruption ឲ្យវាមានតម្លាភាពហើយនឹងមានការទទួលទទួលត្រឹមត្រូវគឺដូច្នេះដើម្បីfire corruption ហ្នឹងគឺវាបញ្ហាដែលចម្បងគឺខ្ញុំជឿថាគឺមានការចូលរួមរវាងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយដើម្បីឲ្យគាត់មានការចូលរួមបានតើយើងបង្រៀនគាត់ទៅមានគេហៅភាសាអង់គ្លេសគេថា training how to participate in the project ទាំងតាំងពី project management រហូតមកដល់ការអនុវត្ត project ហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យគាត់ចូលរួមឬក៏ឲ្យគាត់ផ្ដល់មតិគឺក៏ឬក៏តាមមើលនៅសកម្មភាពកន្លងមកហើយគឺថាបើថា donor វាអត់មានប្រសិទ្ធភាព donor វាមានតែបុគ្គលិក donor មួយចំនួនក៏មិនមែនជាសិតតែនិយាយទៅត្រូវទាំងអស់ទេបុគ្គលិក donor មួយចំនួនគឺអសមត្ថភាពខ្លួនឯងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលភាគច្រើនគឺអសមត្ថភាពហ្មងអ្នកដែលកាន់គម្រោងការហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវពង្រឹងរឿងយើងត្រូវពង្រឹងតាមរយៈ training តាមរយៈការចូលរួមរបស់គាត់អានេះតាមទស្សនៈរបស់ខ្ញុំ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវណ្ណៈបាទដែលបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅរាត្រីនេះហើយសូមអរគុណដែលបានព្យាយាមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកនាងហើយក៏សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានសួរសំណួរនិងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះបញ្ចេញទស្សនៈយោបល់បាទមានទាំងវិជ្ជមានខ្លះផងហើយមានការលើកឡើងតិទៀនអីខ្លះផងបាទសម្រាប់ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយសូមបកគលនីតិបន្ទាប់ទៀតទៅលោកវឌ្ឍនាវិញបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តសូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានគំនិតចាស់ទុំហើយគុំដាក់ឲ្យមានការរៀបរៀងនៅក្នុងសវនាការដើម្បីផ្ដល់ការយល់ព្រមដល់ពួកមន្ត្រីដែលប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោត Donald Trump បានជ្រើសរើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកគេរំពឹងថាមានអិសរាជជនយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ដែលលោកត្រឹមបានជ្រើសឲ្យធ្វើការជារដ្ឋមន្ត្រីនិងចេញបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងសប្តាហ៍នេះពួកមន្ត្រីទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលលោក Rex Tillerson ដែលបានត្រូវជ្រើសឲ្យកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពនិងលោក Betsy DeVos សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំពួកមន្ត្រីខ្លះក្នុងបណ្ដាជំរឹះរបស់លោកត្រឹមសម្រាប់ឲ្យកាន់តំណែងជាគណៈរដ្ឋក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក ដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងលោក Tillerson និងលោកស្រី Divos ផងដែរជាអ្នកមានប្រកាសរាប់ពាន់លានដុល្លារហើយពួកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះនិយាយថាគ្មានការត្រួតពិនិត្យពេញលេញអំពីពួកមន្ត្រីទាំងនេះទេលោក McConnell បានចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងកម្មវិធី Face the Nation របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកន CBS កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយលោកបានចោទប្រកាន់ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាស្រងាក់ចិត្តអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជនប្រដាប់អាវុធជាប់សង្ស័យថាបានធ្វើការបាញ់កំភ្លើងដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅឯចំណតយន្តហោះមួយក្នុងរដ្ឋ Florida មានកំណត់នឹងចេញបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ឈ្មោះ Esteban Santiago បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សានៅឯអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិមួយនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសឈ្មោះ Santiagoអាចប្រឈមមុខនឹងទោសប្រហារជីវិតឬត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតដោយសារការវាយប្រហារដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស5នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅពេលដែលអាជ្ញាធរបន្តស្វែងរកហេតុផលដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារនេះញាតិសន្តានរបស់ Santiago និយាយថាឈ្មោះ Santiago មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តដោយសារគាត់បានប្រយុទ្ធ11ខែនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោក Brian Santiago ដែលជាបងប្អូនប្រុសរបស់ Esteban បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក CNN ថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលវិលត្រឡប់មកពីធ្វើសង្គ្រាមវិញមិនមែនមានប្រតិកម្មដូចគ្នាទេមនុស្សខ្លះមានស្ថានភាពល្អជាងមុនហើយខ្លះទៀតមិនល្អច្រើនឡើយ The Voice of America ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសហ្វីលីពីនកំពុងពិចារណាធ្វើសមយុទ្ធកងទ័ពជើងទឹករួមគ្នាដែលជាការចងសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលអាចជួយដល់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងម៉ានីលក្នុងការឈ្មោះទៅកាន់គោលនយោបាយការបរទេសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសឲ្យកាន់តែច្រើនហើយក៏ជួយដល់ផ្នែកយោធារបស់ប្រទេសនេះស្របពេលដែលការនេះផ្ដល់ឱកាសឲ្យភាគីទាំងពីររួមគ្នាប្រឈមមុខនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបញ្ជូននាវាចម្បាំងមួយគ្រឿងនិងនាវាផ្ទុកប្រេងមួយគ្រឿងទៅកាន់កំពង់ផែនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលកាលពីសប្តាហ៍មុនសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចសុឆន្ទៈរយៈពេល5ថ្ងៃហើយភាគីទាំងពីរកំពុងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក្រុមអ្នកអង្គការរំពឹងថារុស្ស៊ីនឹងផ្តល់ការវឹកហាត់ដែលជាការល្អសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មក៏ដូចជាជួយធ្វើឲ្យគោលដៅក្នុងការពង្រឹងផ្នែកការពារប្រទេសហ្វីលីពីនកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរលោកឌូអេដូអាដូអារ៉ាល់សាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីខាងផ្នែកគុណយុបាយសាធារណៈបានថ្លែងថាសម្រាប់លោកឌីតាទេលោកគ្រប់គ្រងលោកពូទីនហើយលោកចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយលោកពូទីនហ្វីលីពីនត្រូវពង្រឹងផ្នែកយោធារបស់ខ្លួនហើយហ្វីលីពីនមិនចង់ពឹងផ្អែកលើអាមេរិកពេកនោះទេលោកអតីតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាក់បាហាស៊ីមីរ៉ាហ្វសានជានីបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីខែទឹកក្នុងជំនមាយុ82ឆ្នាំដោយជំងឺកាំងបេះដូងទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្អាកកម្មវិធីដើម្បីប្រកាសអំពីមរណភាពរបស់លោកដោយនិយាយថាលោករ៉ាហ្វសានជានីបានស្លាប់ក្រោយជីវិតមួយពេញដោយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្មានស្លាកស្លាននៅលើមាគ៌ានៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងការបដិវត្តន៍
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.